neneja laŭvica feljetono, jen pri konindaj poloj, jen pri konindaj lokoj, ĉisemajne mi proponas viziton en la loko Vierszyna, loko fora de Pollando, sed kun Pollando forte ligita. Sufiĉas eldoni, ke ĝi troviĝas pli ol 6000 kilometrojn for de Pollando. Temas pri vilaĝo situanta en la Siberia tajgo ĉe la rivero Ida, ĉirkaŭ 120 kilometrojn for de Irkutsko. Ĝiaj hodiaŭaj loĝantoj estas la pranepoj de la polaj enmigrintoj venintaj tien tute libervole en 1910 el la polaj terenoj, el la regionoj de Krakovo kaj Dombrova karbobaseno, el tiaj urboj kiel Sosnowiec, Błędów, Olkusz, Czubrowice, Chruszczobród. Ĉefe temis pri la kamparana loĝantaro, kiun logis tien la ebleco ricevi senpage iom pli ol 16 hektarojn kaj 100 rulojn de senredonenda helpo. Ĉio ĉi ligiĝis kun la agrara reformo de Piotr Stolypin, la rusa ĉefministro dum la regado de la lasta caro Nikolao la dua Romanov, loganta kamparanojn setliĝi en Siberio. Poloj trafis al Trubaczewski uĉastok, Trubaczewski parcelo, kiu ekde 1910 ŝanĝis la nomon je Vierszynino por fine fariĝi Vierszyna. En ĝia nomo speguliĝas la situo de la vilaĝo en la pitoreska rivervalo ĉirkaŭita de altaĵoj iom simila al la apudkrakovaj panoramoj. Al la setliĝantoj oni garantiis la repagon de fervojaj biletoj. Verdire, en plimulto, la taigen grundoin necessis unue mem pretigi por la cultivado. Parto de la polei colonigontoi de la virgei terenoi frontinte la realon translocigis al aliei siberiei urboi. Quelcai bonstatigis, por aliei la sorto estis mal pli favora. Relative rapide ili subigis al rusigado, perdinte la polan lingvon. Tio ne okazis en la quincent homa vilaĝo Vierszyna, kie tra generacioj konserviĝis la pola lingvo. Al la konservo de la nacia identeco kontribuis multaj kaj frapaj kulturaj, lingvaj kaj religiaj diferencoj kompare kun la indiĝenaj buriatoj. Frue la polan lingvon regas ne multaj. La plimulto parolas la polan dialekton en la regiono de Krakovo kun konstatebla influo de silezia lingvaĵo kaj evidente influo ankaŭ de la rusa. Tamen tiu influo ne rilatas al la lingvosonado, kaj se eĉ enpenetras tiun unikan polan lingvon rusaj vortoj, la loĝantoj aplikas al ili polajn finaĵojn. Jam en 1901 jaro polaj setliĝantoj dum la vilaĝa kunsido prezentis la postulon de ŝtata lernejo. Post pluraj intervenoj kaj ricevo de la permeso, la elkonstruita de ili triklasa lernejo komencis funkcii aŭtune de la 1902 jaro. Malgraŭ postuloj pri la pola kiel la instrulingvo, la infanoj eĉ ĝis revolucio povis pollingve lerni nur la religion. Kaj efektive en la unuaj dek kvin jaroj de bolŝevista regado en Vierszyna oni instruis en la pola lingvo. La malpermeso venis en 1934. Post la dua mondmilito la lernejo en Vierszyna daŭre estis triklasa. En 1970 ĝi estis transformita en ok-klasan lernejon. La pola lingvo estis senĉese perata en la polaj familioj, sed tute aparte la situacio avantaĝe ŝanĝiĝis lige kun perestrojko kaj la aperinta ebleco oficiale kultivi la propran lingvon kaj kulturon. En 1987 revenis la instruado de la pola lingvo, kvankam la unua instruistoj devis veni el Pollando. Nun en la instruado de la pola lingvo en Vierszyna apartan rolon ludas Ludmila Viežintas, familie figura, la loka instruistino. Ŝi estas nepino de la polaj setliĝintoj, kiuj venis en la regiono de Olkusz, sed si nascidis cae crescis en Virsina, dank al apartei circunstancoi en 1990, si venis al Pollando por studi la polan filologion, cae diplomiti ginte en 1990, quin si revenis al Virsina. La ruslingva oficiale lerneio la rusan instruas quasau aldonan instruobjekton. En ĉi tiu unika lernejo en la tuta Siberio, la lernantoj lernas ĉiujn lernoobjektojn en la pola lingvo. Ekde la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento vizitas la vilaĝon polaj ĵurnalistoj, turistoj, historiesploristoj. Apartan rolon en la flegado de la pola identeco havas la funkcianta katolika preĝejo, pola domo, rolanta kiel la kulturdomo, folkloraj ensembloj, kaj ĉiam pli oftaj vizitoj al Virsina en la fora patrolando. Aparte por junuloj, tiuj organizitaj vizitoj en Pollando havas specialan dimension, kiel loko ĝis nun konata nur en la familiaj rakontoj kaj el lernejo. Kaj nun estas propra sperte konfirmitaj. La loĝantoj de Virsina sen ajna dubo deklaras, ke ĉiam ili estis kaj sentis sin poloj, ke neniam oni sukcesis ilin rusigi. Eĉ se enkreskintaj en la tajga naskiĝloko, ili kun fiero konstatas, ke ilia lingvo, la gepatra parolo, estas la vera pasporto. Parto de ilia Pollando, kiun neniu kapablus de ili forpreni.